В ефірі «Ранкова свобода», п'ятниця, 4 березня. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Сьогодні в програмі будемо говорити про таке. Кому вигідні розбіжності між міністром освіти Табачником та прем'єром Азаровим?
Це має бути вигідно Януковичу, бо Табачник представляє російський напрямок в команді. Є, які не сприймають Табачника. І маючи такі два полюси, можна маневрувати.
Як в Україні можна ефективніше переробляти відходи?
Бо у нас є підприємства, які переробляють макулатуру. У нас є підприємства, яким до снаги здійснювати сьогодні переробку таких небезпечних забруднюючих чинників, як використання елементи живлення.
Про що пише свіжа преса в Україні?
Міліція кришує наркотики, СБУ обслуговує бізнес. Причому мова йде про мільярдні обороти. Тому зараз необхідна системна реформа.
Про це та багато іншого будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово, будь ласка.
Дякую, Ярино. Сьогодні у Верховній Раді заслухають міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Опозиціонери сподіваються поставити на голосування питання про його відставку, але шансів на успіх цього заходу небагато. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Цього або на початку наступного тижня буде звільнено одне з чотирьох захоплених піратами суден, на борту яких перебувають громадяни України. Про це повідомив директор департаменту консульських питань Міністерства закордонних справ України Андрій Олефіров. Він не уточнив назву судна, посилаючись на міркування безпеки. Сполучені Штати продовжують розглядати всі варіанти дій щодо Лівії, включно з військовою операцією. Про це у Вашингтоні заявив президент США Барак Обама. Він також підтримав заклики лівійської опозиції до відставки Муамара Каддафі, який, на думку Обами, втратив легітимність після більш як двотижневих кривавих заворушень. Президент США не виключає встановлення зони заборони польотів над Лівією, що були лояльні до Каддафі сили не змогли бомбардувати повстанців. Водночас основний акцент Сполучені Штати робитимуть на допомозі біженцям і уникненні гуманітарної кризи. Існує небезпека патової ситуації, яка згодом може призвести до нової крові. Саме через це я хочу бути певним, що Сполучені Штати мають можливість діяти якомога швидше, якщо ситуація погіршиться до рівня гуманітарної кризи. Сказав президент США Барак Обама. Тим часом Міжнародний кримінальний суд у Гаазі оголосив, що розслідуватиме дії Каддафі і його найближчого оточення. Йдеться про злочини проти людяності. Виконувач обов'язків президента Тунісу Фуад Мебаза оголосив, що 24 липня відбудуться вибори органу, який матиме повноваження написати нову конституцію північноафриканської країни. До цієї дати тимчасовий уряд виконуватиме свої обов'язки. Залишиться при владі і сам Мебаза, хоча термін його повноважень спливає всередині березня. Чотири держави Вишеградської групи виступили з критикою на адресу президента Білорусі Олександра Лукашенка через порушення прав людини в цій країні. Міністри закордонних справ Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини, а також Німеччини, яка не входить до групи, закликали президента Білорусі звільнити всіх політв'язнів і дотримуватися основних демократичних норм.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Верховній Раді чекають на міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Депутати від опозиції мають намір не лише заслухати його інформацію, а й поставити питання про його відставку. Утім, попри явні розбіжності в заявах міністра Табачника та глави уряду Миколи Азарова, експерти не передбачають відставки головного освітянина країни. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив міністру освіти і науки Дмитру Табачнику не допустити закриття жодної школи, поки не буде вирішено питання з доправленням дітей в інші навчальні заклади шкільними автобусами, а також питання працевлаштування вчителів шкіл, які закриваються. Табачник відповів заявою про необхідність закриття всіх шкіл, в яких навчається менше 40 школярів. Експерти пов'язують цей заочний діалог з вимогою президента Віктора Януковича до прем'єр-міністра та міністра освіти пояснити йому ситуацію із закриттям україномовних шкіл. Пояснень від Дмитра Табачника хочуть і в опозиції. Крім того, депутати від НУНС планують у п'ятницю поставити питання про його звільнення. Утім, член парламентського комітету з питань освіти, депутат від партії регіонів Максим Луцький, запевнив Радіо Свобода, що опозиції не вдасться скористатися розбіжностями у владній команді.
Це не звіт міністра. В п'ятницю є година уряду, і на прохання фракції можуть запросити того чи іншого члена кабінету міністрів, якщо є якісь запитання до нього. Тому я розумію бажання опозиції роздути навколо цього скандалу, що начебто це чуть ли не відставка міністра, але це абсолютно так. Табачник школи не закриває. Міністерство не має жодного відношення до закриття шкіл. Поки територіальна громада не прийме рішення, вони не закривають.
Директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала вважає, що розбіжності між прем'єром та міністром освіти відображають розбіжності між групами впливу у партії регіонів.
Це має бути вигідно Януковичу, бо Табачник представляє російський напрямок в команді, і які не сприймають Табачника. І маючи такі два полюси, можна маневрувати. Вирішення тим чи іншим чином різко питання по Табачнику, воно буде в певному мінусі. Їхні такі між собою вияснення стосунків, вони дозволяють президенту трохи усунутися і стояти зверху.
Утім, і в опозиції не всі бачать сенс у звільненні Дмитра Табачника. Краще було б змінити президента, каже депутат від Батьківщини Андрій Шкіль.
Питання ж не в Табачнику, а в політиці і уряду, і президента. Підручники змінені. Ситуація по викладанню української історії в середніх школах вже змінена. 11-літня система освіти вже запроваджена. Ніхто не прийде революційно змінювати то, що вже наваяв Табачник. Табачник виконавець. Президент України заохочує Табачника до подібних дій.
Верховна Рада минулого року вже розглядала проект постанови про звільнення Дмитра Табачника. За проголосували 202 депутати. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Упродовж цього року в Україні ціни на газ для населення можуть зрости на 30%, а на комунальні послуги – на 52%. Це випливає з положень проекту меморандуму про економічну і фінансову політику, погодженого українською стороною та місією Міжнародного валютного фонду. Українські урядовці вважають цей захід невідворотним і економічно обґрунтований. Та чи готові пересічні українці платити за послуги значно більше? Докладніше про це Антон Шульга.
Вартість газу для населення зростатиме у два етапи – до 15 квітня на 20%, з 1 липня ще на 10%. Комунальні тарифи зростуть двічі і щоразу на 26%. Народний депутат від партії регіонів Олексій Плотніков у коментарі для Радіо Свобода наголосив, що вирівнюватись ціни будуть поступово протягом року.
Це гранічні рівні, проставлені для громадян України, які спроможні, передбачена система дотації, якщо для пенсіонерів житлово-комунальні послуги забирають 10%. Відсотків вже йде дотація, якщо для працюючих 15% вже йде дотація. Цього немає в жодній країні, лише в Україні йде така м'яка система.
Уряд нині турбується про платоспроможність громадян більше, ніж раніше, твердить віце-прем'єр міністра соціальної політики Сергій Тігіпко.
У 2009 році ми витрачали на це 4,5 мільярди, у 2010-му 5,2 мільярди, а в 2011 заклали 7 мільярдів. Двічі практично збільшивши обсяги, які закладені на субсидії.
Та зовсім по іншому цю арифметику сприймають пересічні громадяни. Приміром, середньомісячна зарплата в Харківській області торік склала 2060 гривень. Голова об'єднання профспілок Харківщини Сергій Тесленко підрахував, що після сплати податків 381 гривня, витрат на проїзди 200 гривень і утримання однокімнатної квартири 309 гривень, у працівника залишається 1170 гривень, на які треба купити харчі, одягнутися, влаштувати свій побут, в разі потреби лікуватися і утримувати родину.
Людині з такою зарплатою йти по субсидію марно. Вона не має на неї права, оскільки 15% від нарахувань зарплати складає 309 гривень, що дорівнює вартості житла. Та й взагалі це нонсенс, коли людина, що працює, змушена звертатися по субсидії до держави.
Йде за субсидії держави.
Розповів голова об'єднання профспілок Харківщини Сергій Тесленко. Отже, справа навіть не в окремо взятому подорожченні комунальних послуг. Низький рівень оплати праці призводить до того, що будь-яке зростання цін ставить на межу виживання десятки тисяч родин. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Майже 4% території України зайняті відходами. Про це заявляє глава парламентського комітету з питань екології Анатолій Семенога. В Україні є близько 800 офіційних звалищ, де накопичилося понад 350 мільйонів кубометрів побутових і інших відходів. Щороку їхні обсяги зростають в середньому на 20%, а сміття переробних заводів і полігонів в Україні бракує. Куди дівати відходи без шкоди довкіллю і як їх переробляти, з'ясовували журналісти проекту «Лінія уваги», розповідає Олександр Лащенко.
відходи хімічної промисловості, побутові відходи, також багато інших видів відходів. Усе це добро насправді нікуди не відходить, а накопичується, адже переробка не встигає за цими приблизно 70 мільйонами кубометрами різноманітного сміття, які щороку додаються до звалищних засіків країни. Вже зараз вони окупували 4% всієї території України. Про це розповів у коментарі Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань екології Анатолій Семенова.
За останні 20 років, та й до цього, Україна практично не переробляла відходи, вона просто їх накопичує на своїй території. Якщо не мати на увазі невелику кількість того вторинного сирія, такого як скло, металолом, яке ще не переробляється.
Справді, один із шляхів вирішення проблеми відходів в Україні, як зазначають експерти, сміттєпереробні заводи. У різних регіонах України ламає списи навколо економічної та екологічної доцільності будівництва таких заводів. У будь-якому разі, таке будівництво не дешеве задоволення у мільйони гривень на одне підприємство, а по-друге, не приносить миттєвих прибутків. Екс-міністр охорони довкілля України Сергій Курикін зауважує, що переробку відходів можна здійснювати на підприємствах, які вже діють.
У нас є, скажімо, склозаводи, які можуть приймати скло. У нас є підприємства, які переробляють макулатуру. У нас є підприємства, яким до снаги здійснювати сьогодні переробку таких небезпечних забруднюючих чинників, як використання елементи живлення. Хоча взагалі ця проблема є складніша, тому що питання не лише в використаних елементах живлення, а взагалі в наявності так званого високотехнологічного сміття, яким на сьогоднішній день ніхто практично не займається.
Щороку пересічний українець викидає на смітник близько 250 кілограмів побутових відходів. До половини з них становлять харчові відходи, плюс папір і картон, скло, метали, будівельне сміття тощо. Із цих 250 кілограмів, мінімум 50, якщо не лінуватися, можна відправляти не на смітник, а на пункти прийому вторинної сировини. Якби так учинив кожен українець, кількість твердих побутових відходів скоротилася б на 10 мільйонів кубометрів, кажуть екологи. Якщо ці 10 мільйонів ліквідованих кубів завантажити у залізничні вагони, такий потяг простягнеться через всю Україну із заходу на схід. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як в Україні можна ефективніше переробляти відходи, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 в проєкті «Лінія уваги».
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Кого нині обслуговує Служба безпеки України? У кого можна купити кредитні таємниці? І що насправді святкуємо 8 березня? Про це серед іншого пише сьогоднішня преса, сторінки газет гортає Ірина Біла.
В Україні державна машина дуже корумпована, стверджує експерт газети «День». Він переконує, що міліція кришує наркотики, СБУ обслуговує бізнес. Причому мова йде про мільярдні обороти. Тому зараз необхідна системна реформа. Мають прийти люди, які не братимуть жодних хабарів і не створюватимуть бізнес для своїх родин. Головне – забезпечити їх нормальною зарплатою. Переконаний експерт. Кожному, хто бодай раз у житті брав кредит, доводилося збирати про себе цілу купу паперів. Отриману інформацію банківські клерки старанно заносили у свої бази даних і потім передавали їх до бюро кредитних історій. З часом, як стверджує тижневе клада грошей, вся ця приватна інформація осіла у базах силовиків. І нині дехто з колишніх працівників, використовуючи цю інформацію, прагне заробити на ній пристойні гроші. Конкретніше йдеться в статті «Продавці таємниць». Іноземні банки поступово залишають український фінансовий сектор. Як стверджують економічні відомості, докризове відчуття глобальної експансії зникло разом з лютневими морозами. Лише упродовж останніх кількох місяців банківський сектор України залишили 4 фінансові групи. Про причини йдеться в матеріалі «Іноземці відкликають дочірні структури». Виповнюється 100 років від першого відзначення 8 березня як жіночого свята. Цю дату, запропоновану відомою соціалісткою феміністкою Кларою Цеткін, було обрано на другій міжнародній жіночій конференції у серпні 1910 року. Чому саме 8 березня, лишається загадкою. Одні стверджують, що через так званий марш порожніх кастрюль, коли у Нью-Йорку саме 8 березня 1857 року тисячі американок вийшли на вулиці і, стукаючи порожні кастрюлі, вимагали рівності з чоловіками насамперед в оплаті праці. Хтось припускає, що Цеткін орієнтувалася на єврейське свято Пурім. Більше з історією 8 березня знайомо читачів газета «Україна молода». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії ведуча Ірина Матвійчук. На календарі 4 березня, п'ятниця. Далі у програмі будемо говорити ось про що. Казахстані почалась передвиборна кампанія. За президентську посаду змагатимуться 4 кандидатів.
Улар Казахстана президент Нурсултан Назарбаєв.
Це нинішній президент Нурсултан Назарбаєв, Мелс Елиусизов, Ганні Касімов і Жамбыл Ахметбеков.
Що зведуть на місці Десятинної церкви в Києві?
Як ми можемо зараз взяти і залити бетоном святі для нас місця? Завдання, яке поставив уряд, це музеїфікація та консервація залишків Десятинної церкви.
Колишній політв'язень Левко Лук'яненко презентував останню книгу свого чотиритомника «З часів неволі».
І у голову не могло прийти, що нація, яка була під окупацією Москви, не займеться зламовою роботою по витісненню проімперського світогляду.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні у Верховній Раді заслухають міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Опозиціонери сподіваються поставити на голосування питання про його відставку. Сполучені Штати продовжують розглядати всі варіанти дій щодо Лівії, включно з військовою операцією. Про це у Вашингтоні заявив президент США Барак Обама. Виконувач обов'язків президента Тунісу Фуад Мебазаа оголосив, що 24 липня відбудуться вибори органу, який матиме повноваження написати нову конституцію північноафриканської країни. Президент США Барак Обама висловив співчуття президенту Афганістану Хаміду Карзаю через загибель 9 дітей внаслідок авіаудару сил міжнародної коаліції. Глава держав понад годину говорили про інцидент, який стався у вівторок у провінції Кунар. Чотири держави Вишеградської групи виступили з критикою на адресу президента Білорусі Олександра Лукашенка у зв'язку з порушенням прав людини в цій країні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Казахстані почалась передвиборна кампанія напередодні квітневих президентських виборів, в яких візьмуть участь 4 кандидатів. Оглядачі не сумніваються, що в президентське крісло знову сяде довголітній лідер Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Разом із пожвавленням політичного життя в Казахстані заблокували доступ до сайтів, зокрема Радіо Свобода. Моя колега Мар'яна Драч розповідає.
Як повідомила член Центральної виборчої комісії Казахстану Лязат Сулеймен, за головну посаду в країні змагатиметься 4 кандидатів.
Улар Казахстана президент Нурсултан Назарбаєв, Мелс Елиусизов.
Це нинішній президент Нурсултан Назарбаєв, Мелс Елиусизов, Ганні Касімов і Жамбыл Ахметбеков. Всі вони здобули рівні права і можливості робити заяви, проводити кампанію і зустрічатися з виборцями.
Але жоден з конкурентів Назарбаєва не має широкої підтримки. Зокрема, пройшов Ганні Касімов, відомий своєю ексцентричною поведінкою, якого називають місцевим Жириновським. Касімов обливав водою своїх опонентів під час телевізійних ефірів і погрожував їм застосуванням сили. Нині він лідер патріотичної партії Казахстану. А коли брав участь у президентських виборах 99-го року, то здобув майже 5% голосів. Ще один кандидат – Жамбыл Ахметбеков, є секретарем Комуністичної партії Казахстану. За президентське крісло також змагатиметься відомий казахський еколог, лідер руху Табігат Мелс Елиусизов. Він визнає, що не має шансів на перемогу і також має проблеми з фінансуванням. В президентських виборах 2005 року Елиусизов не міг зібрати навіть 1% голосів. Тим часом 70-літній Нурсултан Назарбаєв, який керує Казахстаном ось уже 2 десятиліття, сказав, що взагалі не буде брати участі у передвиборчій кампанії, а з виборцями зустрічатимуться представники його партії. Поруч із наближенням виборів у Казахстані стає важче отримувати інформацію. Наші колеги з казахської редакції «Радіо Свобода» вперше помітили перебої з доступом до своєї веб-сторінки 21 лютого. Йдеться про сайти «Радіо Свобода» казахською, російською та англійською мовою, доступ до яких надають два найбільші інтернет-провайдери Казахстану – «Казтелеком» і «Нурсат». Обидва тісно пов'язані з казахським урядом. У приватній розмові представник технічного відділу «Нурсату» визнав, що його компанія блокує доступ до «Радіо Свобода» і що вони мають виконувати накази своїх начальників. На офіційному рівні компанія «Нурсат» заперечує блокування, а «Казтелеком» наразі не відповів на запит «Радіо Свобода». Мар'яна Драч, «Радіо Свобода».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на «Радіо Свобода». «Радіо Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Через 66 років після закінчення Другої світової війни в Італії не вщухає інтерес до постаті Беніто Муссоліні, італійського диктатора. Дві провладні газети для збільшення читацької аудиторії почали друкувати архівні матеріали про Дуче. Опозиційні видання кажуть, що правоцентристи таким чином відволікають увагу читачів від скандалів довкола прем'єра Сильвіо Берлусконі. Втім, як вважають незалежні оглядачі, йдеться не так про політику, як про переосмислення ролі Муссоліні в італійській історії. Кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик розповідає.
На перших шпальтах газет «Ліберо» та «Іль Джорнале» портрети Беніто Муссоліні. Одна у безкоштовному додатку протягом березня пропонує читачам щоденники Дуче, історична автентичність яких досі не доведена. Інше видання друкує політичний заповіт диктатора та спогади його прислуги. Головний редактор «Іль Джорнале» Алессандро Салюсті зазначив.
Все, що стосується Муссоліні, досить цікавить громадськість. Йдеться не про ностальгічних фашистів, а про людей, які прагнуть вивчати, розуміти цю постать, котра у позитивному і негативному сенсі залишила помітний слід історії країни.
La storia recente di questo paese.
Критики вважають невипадковим той факт, що за публікацію матеріалів про диктатора взялися видання, контрольовані прем'єром Сильвіо Берлусконі. Чинного лідера правоцентристів дехто називає новим Муссоліні. Харизматична зовнішність, блискучий оратор, порушник демократичних принципів, котрий не приховує пристрасті до слабкої статі і неповаги до секс-меншин. Історик і журналіст Мауро Суттора схильний порівнювати постаті двох політиків, ніж проводити аналогії між ними.
Муссоліні, purtroppo, è stato l'italiano.
Муссоліні, на жаль, став найвідомішим італійським політиком 20-го століття. Він основоположник фашизму і нацизму, бо Гітлер вже був його послідовником. Муссоліні став моделлю для правих диктаторів наступних поколінь, а Берлусконі – головний герой італійської політики 3-го тисячоліття. Я б не називав його диктатором, але це багатий впливовий чоловік, який за допомогою своїх засобів комунікації здатний панувати над цілою нацією. Це нова модель уряду, і, ймовірно, вона впливатиме на майбутні демократичні режими.
В італійській історіографії та самому суспільстві Муссоліні таки залишається негативним персонажем. На думку істориків, сучасних італійців і приваблює ця негативність постаті. Та ще драматичний кінець диктатора, якого у квітні 1945 року розстріляли партизани і повісили догори ногами на Міланській площі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А в Україні тим часом не вщухають дискусії довкола власних ворогів і героїв. Правозахисник і колишній політв'язень Левко Лук'яненко презентував в Києві останню книгу свого чотиритомника з часів неволі під назвою «Країна Моксель». Книга розповідає про перше ув'язнення автора і містить нариси про 15 політв'язнів-шістдесятників, які брали участь в українському русі опору і за це були покарані. На презентації книги побувала кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Четверта книга Левка Лук'яненка охоплює період його ув'язнення з 1972 до 1976 років, від Володимирської в'язниці та психіатричної лікарні до звільнення у січні 76-го. Редактор книги, також колишній політв'язень Василь Овсієнко, наголошує, що кожен розділ «Країни Моксель» – це окрема новела, яку можна розглядати відособлено від усієї книги, але разом вони утворюють єдине полотно національного визвольного руху тих часів. Це не оспівування Лук'яненком власної діяльності, а спроби розповісти про опір і про тих, хто боровся, зауважує Василь Овсієнко.
Це його такий святий обов'язок – засвідчити про людей, котрих він знав. Ті, хто вижив, ті зобов'язані про них засвідчити.
На початку дисидентського руху в Україні жодна підпільна група не витримувала довше, ніж 3 роки. Тому потрібно було якось передавати накопичений досвід, зауважує автор книги Левко Лук'яненко. За його словами, зі здобуттям Україною незалежності ця потреба не зникла. Увесь час нагромаджувалось так багато нового, необхідного для осмислення матеріалу, що потрібно було його записувати, наголошує Левко Лук'яненко.
Нікому із нас і в голову не могло прийти, що нація, яка 300 років була під окупацією Москви, вирвавшись із цієї тюрми народів на свободу, що ця нація не займеться, знаєте, плановою роботою по витісненню отого комуністичного проімперського світогляду і незаповнення, знаєте, в головах людей того місця, де була антиукраїнська ідеологія, українськими духовними цінностями.
«Країна Моксель» є 21-ю книгою правозахисника. Загалом чотиритомник з часів неволі охоплює увесь період першого ув'язнення автора, починаючи із 1961 року, і містить нариси про 112 політв'язнів, а також низку документів, які дозволяють з'ясувати обставини життя ув'язнених учасників руху опору. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Конкурс на найкращу концепцію музеїфікації залишків Десятинної церкви оголосила київська влада і Міністерство культури України. У головному управлінні містобудування і архітектури розповідають, що рішення про конкурс було замовлене наміром зберегти фундамент Десятинної церкви, під яким нещодавно зруйнувався навіс. Натомість опозиція в Київраді каже про порушення процедури оголошення конкурсу і пов'язує це з нещодавно озвученими заявами Української православної церкви Московського патріархату про намір відбудувати храм на місці Десятинної церкви. Подробиці з'ясовувала Олена Римовська.
Наприкінці лютого КМДА спільно з Міністерством культури України оголосили конкурс на найкращу концепцію щодо консервації та музеїфікації залишків Десятинної церкви. Головний архітектор Києва Сергій Циловальник наголошує на тому, що мова ні в якому разі не йде про те чи інше будівництво на фундаменті пам'ятки.
Як ми можемо зараз взяти і
залити бетоном святі для нас місця і не дати нащадкам можливість розібратися, що ж там було? Завдання, яке поставив уряд, це музеїфікація та консервація залишків Десятинної церкви.
Прес-секретар предстоятеля УПЦ Московського патріархату, протоієрей Георгій Коваленко, у коментарі для Радіо Свобода зазначає, що церква не проти музеїфікації залишків Десятинної церкви, однак вважає, що поруч із музеєм має бути храм.
Ми жодного разу не претендували на те, щоб будувати на фундаментах. Чи будувати над цим місцем, чи поруч, хай вирішують комісії і держава. Цей храм князь Володимир будував не як залишки і не як музей, а як храм.
Георгій Коваленко каже, що церква не проти долучитися до конкурсу. На це ще є час, адже підсумки конкурсу підбиватимуть наприкінці квітня. Натомість голова постійної комісії Київради з питань культури, депутат від БЮТ Олександр Бригинець, у коментарі для Радіо Свобода проводить паралелі між намірами УПЦ Московського патріархату щодо храму і несподіваним, на його думку, рішенням КМДА та Мінкульту.
Їхні заяви про те, що там буде храм, він вже нібито є, і плюс деякі речі, які стосуються Лаври і Софії, плюс поспіх при оголошенні конкурсу тут, наводить на думку, що, можливо, для керівників міста і країни головне не стільки накрити ці підмурки склом, скільки дати можливість побудувати там церкву якогось патріархату.
Бригинець також наголошує на тому, що під час оголошення конкурсу була порушена процедура. За словами депутата, спочатку намір влади щодо музеїфікації мав пройти комісії Київради, потім бути ухваленим на засіданні, і лише опісля можна було б оголошувати конкурс. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини від Антона Шульги.
Сьогодні у Верховній Раді чекають на міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Опозиціонери сподіваються поставити питання про його відставку. Депутат від партії регіонів Максим Луцький переконаний, що відставки не відбудеться.
Це не звіт міністра. В п'ятницю є година уряду, і на прохання фракції можуть запросити того чи іншого члена кабінету міністрів, якщо є які запитання до нього. Тому я розумію бажання опозиції роздути навколо цього скандалу, що начебто це чуть ли не відставка міністра, але це абсолютно так. Табачник школи не закриває. Міністерство не має жодного відношення до закриття шкіл. Поки територіальна громада не прийме рішення, вони не закривають.
Сказав у коментарі Радіо Свобода депутат від партії регіонів Максим Луцький. Сполучені Штати продовжують розглядати всі варіанти дій щодо Лівії, включно з військовою операцією. Про це у Вашингтоні заявив президент США Барак Обама. Він не виключає встановлення зони заборони польотів над Лівією, щоб лояльні до Каддафі сили не змогли бомбардувати повстанців. Водночас основний акцент Сполучені Штати робитимуть на допомозі біженцям і уникненні гуманітарної кризи. Існує небезпека патової ситуації, яка згодом може призвести до нової крові. Саме через це я хочу бути певним, що Сполучені Штати мають можливість діяти якомога швидше, якщо ситуація погіршиться до рівня гуманітарної кризи. Сказав президент США Барак Обама. У самій Лівії повстанці контролюють більшу частину сходу країни, натомість сили лояльні до Каддафі заарештовують і вбивають прихильників опозиції в столиці Тріполі. Виконувач обов'язків президента Тунісу Фуад Мебазаа оголосив, що 24 липня відбудуться вибори органу, який матиме повноваження написати нову конституцію північноафриканської країни. До цієї дати тимчасовий уряд виконуватиме свої обов'язки, залишиться при владі і сам Мебазаа, хоча термін його повноважень спливає в середині березня. 4 держави Вишеградської групи виступили з критикою на адресу президента Білорусі Олександра Лукашенка у зв'язку з порушеннями прав людини в Білорусі. Міністри закордонних справ Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, а також Німеччини, яка не входить до групи, закликали президента Білорусі звільнити всіх політв'язнів і дотримуватися основних демократичних норм.
І такою була п'ятниця, 4 березня. На цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Ярина Матвійчук. Залишайтеся із Радіо Свобода. Добра вам!